Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ապրիլի 5-ին նախագահը ստորագրեց հրամանագիրը։ Ինչ մտադրություններ ունի ընդդիմությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը Ազատության բացառիկ հարցազրույցում հանգամանալից բացատրել է, թե ինչու սահմանադրական դատարանի անդամները չեն կարող լսել իրենց վերաբերող գործը։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը։ Իրանական մի ընկերություն հետաքրքրված է Նաիրիտով։ Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթում է իշխող կուսակցությունը։ Բայց մինչ հաղորդումները օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կիրակի օրը Ադրբեջանում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում ապահովված չէր քաղաքական ուժերի իրական մրցակցությունն, իսկ ընտրատեղամասերի 61%-ում քվեների հաշվարկը կազմակերպված էր կամ վատ, կամ շատ վատ։ Քիչ առաջ Բաքվում նման հայտարարությամբ են հանդես եկել ԵԱՀԿ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների և Եվրոպայի խորհրդի միացյալ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով զոհերի թիվը Չինաստանում հասել է 908-ի, այս մասին չինացի պաշտոնյաները հայտարարել են այսօր առավոտյան։ Միայն 3 փետրվարի 9-ին Չինաստանի ողջ տարածքում կորոնավիրուսից մահվան 97 դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը այս պահին Չինաստանում գերազանցում է 40,000-ը։ Անկարայում այսօր շարունակվում են սիրական ճգնաժամի, մասնավորապես Իդլիբում ծավալվող իրադարձությունների շուրջ թուրք-ռուսական բանակցություն փոխ արտգործնախարարների մակարդակով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, սակայն, չի բացառել, որ բանակցությունների տապալման դեպքում հարցը կարող է տեղափոխվել ավելի բարձր մակարդակ։ Հնարավոր է, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպում անցկացնելու մասին, նշել է Չավուշօղլուն։ Հերթական ճգնաժամն է Գերմանիայի իշխող կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատական միության շարքերում, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ կուսակցության նախագահ Անեգրետ Քրամփ-Կարենբաուերը որոշել է հաջորդ տարի կայանալիք Բունդեսթագի ընտրություններում չպայքարել դաշնային կանցլերի պաշտոնի համար։ Լրատվամիջոցների փնդմամբ Անգելա Մերկելի աջակցությունը վայելող Քրամփ-Կարենբաուերն այս քայլին է դիմել կուսակցության ներսում առկա լուրջ դժգոհությունների պատճառով։ Առաջին անգամ Ամերիկյան կինոակադեմիայի գրեթե 100-ամյա պատմության մեջ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նկարահանված օտարալեզու ֆիլմը տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել, անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացած 92-րդ Օսկար մրցանակաբաշխության ընթացքում լավագույն ֆիլմը ճանաչվել հարավկորեական Մակաբույծներ կինոնկարը։ Ֆիլմը հաղթող է ճանաչվել ևս 3 լավագույն ռեժիսոր, լավագույն սցենար և արտերկրում նկարահանված լավագույն կինոնկար անվանակարգերում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը Եթերում Ազատությունն է։ Եվ այսպես նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրած հրամանագրով սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն անցկացվելու է ապրիլի 5-ին։ Հանրաքվեի է դրվելու սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և ևս 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու հարցը, որոշումն ընդունվել էր խորհրդարանում և ուղարկվել նախագահի ստորագրմանը։ Ստորագրելով հրամանագիրը, Արմեն Սարգսյանը միաժամանակ իրեն որոշ հեռավորության վրա է պահել։ Նրա աշխատակազմը պարզաբանումներ է ներկայացրել, ուր նշված է. Հանրաքվեի օր նշանակելով կամ չնշանակելով հանրապետության նախագահը չի արտահայտում իր վերաբերմունքը և դիրքորոշումը ազգային ժողովի կողմից ընդունված և հանրաքվեի դրվելիք սահմանադրության փոփոխությունների բովանդակության, ինչպես նաև այդ որոշման կայացման ընթացակարգերի վերաբերյալ մեջբերման ավարտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իսկույն արձագանքել էր նախագահի հրամանագրին, նա այն ժամանակ համերգաս սրահում էր և հենց այնտեղից Facebook-ով ուղիղ եթեր մտավ, հայտարելով, թե ապրիլի 5-ին հեղափոխությանը ասում ենք այո։ Իսկ ինչ տրամադրություններ են ընդդիմադիր հատվածում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ որոշում չի կայացրել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրինականությունը վիճարկելու հարցով սահմանադրական դատարան կդիմեն թե ոչ։ ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ազատության այդ զրույցում ասաց, որ ամենայն հավանականությամբ հարցը առաջիկա օրերին կքննարկեն։ Նշենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ազատության այդ զրույցում նշել էր, թե պատրաստ են դիմել ՍԴ, եթե իհարկե իրենց միանան ԲՀԿ падգամավորները։ Առանց խորհրդարանի երկրորդ ամենամեծ խմբակցության Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն չունի։ ԼՀԿ-ն ունի 17 падգամավոր, մինչդեռ ՍԴ դիմելու համար անհրաժեշտ է 27 падգամավորի ստորագրություն։ Այսինքն հանրաքվեի հարցը սահմանադրական դատարանում կվիճարկվի թե ոչ կախված է Բարգավաճ Հայաստանից։ Իդեպ նկատենք, ԲՀԿ-ն նույնպես պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեի են դրվել մի շարք խախտումներով, ընդգծելով, որ բացակայում է սահմանադրական դատարանի, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունները։
Չենք քննարկել, ուստի ես կդժվարանամ ասել, թե կմիանա Բարգավաճ Հայաստանը, նախ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները մեզ նման նախաձեռնությամբ չեն դիմել առ այս պահը։ Ես տեսել եմ Էդմոնի հայտարարությունը, բայց պաշտոնապես որևէ մեկը մեզ չի դիմել, ուստի մենք նման
հարց։ Նրանք ձեզ են սպասում, երբ որ դուք կհայտարարեք, որ կմիանաք, իրենք կնախաձեռնեն այդ
գործընթացը։ Նման քայլ մենք չենք քննարկել, ուստի ես կդժվարանամ այսօր ասել այո կամ ոչ։
Իդեպ Նաիրա Զորաբյանն ասում է, որ իրենց համար անսպասելի էր կիրակի օրը հանրաքվե անցկացնելու հրամանագրի ստորագրումը։ Զորաբյանը կարծում է, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը իրավունք չուներ ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել այն։ Ամեն դեպքում հարցն այժմ քննարկում են իրավաբանների հետ։
Անսպասելի էր կիրակի օրով հրամանագրի ստորագրումը, մենք ենթադրում էինք, որ երկու շաբթի օրը միջև ժամը 6-ը կա անհրաժեշտ ժամանակը, եւ այդ ընթացքում դրանից հետո մենք նախատեսել էինք մեր քննարկումները, ուստի այստեղ կարծում եմ որևէ խնդիր
մեր կողմից չկա։ Այսինքն այսօր վաղը հնարավոր է օրինակ քննարկումը։
Դե բնականաբար, դա մեկ շաբաթից սկսվելու է քարոզարշավը, ում քարոզարշավը, այսինքն առաջիկա օրերին, հա, ամենաուշը մենք պիտի ունենանք վերջնական դիրքորոշում։
Կարող ենք ասել, որ Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի մտավախություններ ունի այս ռումով սահմանադրական դատարան դիմելու այդ գործընթացին մասնակցելու հետ կապված, գուցե նա չի ցանկանում այսպես հարաբերությունները վատացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Եթե այդպես մտածեինք, ապա որևէ այսպես ընդդիմախոսություն չէինք բարձրաձայնի, ոչ այդպես չէ։
Նշենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հրապարակել է այն խախտումները, որոնց հիմքովս նրա նախագահը կարող էր չստորագրել հանրաքվեի դրվող նախագիծը եւ դիմել սահմանադրական դատարան։ Ընդ որում եւ ԼՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն մատնանշում են նաեւ հանրաքվեի մասին օրենքը, շեշտելով, որ այն նույնպես ցույց է տալիս սահմանադրական դատարանի եզրակացության պարտադիր լինելու հանգամանքը, մասնավորապես 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն տեղամասային կենտրոնում պետք է լինի հանրաքվեի դրված իրավական ակտի նախագծի սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Միջդեռ Իշխող Միքայելի падգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հակադարձում է, սահմանադրական դատարանի անդամները անձնական շահագրգռվածություն ունեն այս հարցում, հետևաբար օբյեկտիվ որոշում ակնկալել դժվար է։
9 դատավորներից 7-ը ըստ էության անձնական շահագրգռվածությունն են այս հարցում։ Տվյալ պարագայում հարցն ուղարկել սահմանադրական դատարան եւ ակնկալել որոշում, որը ճիշտ է, շատ օբյեկտիվ կա, եթե նույնիսկ այդ որոշումը ամբողջությամբ օբյեկտիվ է, որոշակի առումով քննարկվում է։ Տվյալ պարագայում կա միլուծում դիմել ժողովրդին եւ հարցնել՝ ի վերջո ժողովրդը ինչ կարծիքի է։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը Հրայր Թամբրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր։ Մի բան առանձնացնեմ, նա հայտարարել է, թե սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալու որևէ հավակնություն, որևէ մտադրություն չունի։ Բայց ներկայացնեմ մեկ այլ հատված, որտեղ Վահե Գրիգորյանը անդրադարձել է ազգային ժողովի կողմից ընդունված այդ որոշումը սահմանադրական դատարան ուղարկելու ընդդիմության մի մասի պնդումներին, պահանջներին։ Նա շատ պարզ բացատրում է, թե ինչու սահմանադրական դատարանը չի կարող լսել այդ հարցը։
Նախագիծը, երբ որ ներկայացում է ստուգման, նրա նպատակը դատարանի կողմից մասնագիտական ստուգում անցկացնելը արդյոք այդ նախագծի նախագիծը հակասություններ չունի սահմանադրության անփոփոխ եւ մի շարք այլ դրույթների հետ, մարդու իրավունքների ստանդարտների հետ, բայց արդյոք սահմանադրական դատարանի վիճակի այդ նախագիծը ստուգյալ։ Մենք պիտի սկսենք այստեղից։ Արդյոք մենք ունենք դատարան, որը կարող է ստուգել, մի կողմ թողնենք սահմանադրական դատարանի անդամի եւ դատավորի տարբերության խնդիրը։ Պայմանականորեն եկեք ընդունենք, որ սահմանադրական դատարանում 9 դատավոր են պաշտոնավարում այս պահիտությամբ։ Արդյոք մենք ունենք սահմանադրական դատարան, որը կարող է ստուգել այս նախագծի սահմանադրականությունը։ Պատասխանը բացարձակ միանշանակ է՝ ոչ։ Նույնիսկ 9 դատավորի դեպքում մենք չենք կարող այս նախագծի սահմանադրականությունը ստուգել, որովհետև այս նախագիծը վերաբերում է 9 անդամներից 7-ի պաշտոնավարման դադարեցմանը։ Այդ 9 անդամներից 7-ից եւ ոչ մեկը չի կարող նստել ինքն իր կարգավիճակի եւ լիազորությունների վերաբերյալ գործ լսել։ Եվ երբ որ իրավաբանական համայնքում ես նկատում եմ այս մասին այս վեճը, իմ առաջին հարցը որ առաջանում է, որ իրավաբանն է սրատակ հսկայական գիտություն կատարված, որ դատավորն ինքն իր գործը չի լսում, սա սովորում են առաջին կուրսի ուսանողները,
դեկտիվ մոտեցումը ախտապելի է,
իսկ նույնիսկ բացատրության կարիք չկա, ինչի դատավորն ինքն իր մասին գործը չպետք է լսի, իր կարգավիճակ, իր լիազորությունների, իր հետագա մասնագիտական կարիերայի մասին գործը չպետք է լսի։ Եվ ես իմաստով, եթե չկա սահմանադրական դատարան, որը կարող է լսել այդ գործը, իսկ եթե ձևականորեն սահմանադրական դատարանը գործը քննության նշանակեր եւ լսեր, բնականաբար սահմանադրական դատարանի կողմից խախտված էր լինելու անաչառության սկզբունքը գործի քննության, որը ի դեպ դատավորների երթման բաղադրիչն է նաեւ։ Հիմա պատկերացնենք այսպիսի վիճակ. ազգային ժողովը պիտի ուղարկի մի նախագիծ Միացյանի ստուգման, որը չի կարող ստուգել։ Ինձ զարմացնում է չափազանցված ֆորմալիզմը ու լեգալիզմը, որոնք մոտենում են նման հարցերին։ Եթե սահմանադրական դատարան չկա, որ կարողանա ստուգել այդ հարցը, ո՞ւմ պիտի ուղարկի։
Առավել մանրամասնորեն խնդրին կանդրադառնանք երեկոյան մեր հիմնական ծրագրում, հիմա շարունակեմ հաղորդումը, եթերում Ազատությունն է։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը։ Կոռուպցիոն մեղադրանքով, առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու կասկածանքով նա ձերբակալվել էր անցած շաբաթվա ընթացքում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը կալանավորվել է, ազատությանը փոխանցեցին ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար։ Վերմիշյանը, սակայն, մեղադրանքը չի ընդունում ազատության հետ զրույցում, ասաց նրա փաստաբան Մուշեղ Արաքելյանը։
Իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ներկայումս լրատվական դաշտում հրապարակված դեպքերի շարադրանքը ստեղության իր հետ որևէ աղերս չունի։
Ըստ ԱԱԾ-ի ստացվել են փաստական տվյալներ այն մասին, որ Վերմիշյանը շինարարական աշխատանքներ ծավալող անձանց կամ կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն, ինչպես անձամբ, այնպես էլ մտերիմի միջոցով 5 դեպքով խոշոր եւ առանձնապես խոշոր 1 միլիոնից 2.5 միլիոն դրամի չափով գումարի կամ ապրանքանյութական արժեքների տեսքով կաշառք ստանալու դիմաց նախորդ տարի նրանց օգտին կատարել է գործողություններ կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների արագ կայացմանը եւ տրամադրմանը։ ԱԱԾ-ն հաղորդում է, որ նա իր մտերիմի անունով հիմնել է նախագծման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություն եւ ուղղորդել է իրեն դիմաց կառուցապատողներին եւ անհատներին գործարքներ կատարել այդ ընկերության հետ։ Միջոցներ ձեռնարկելով ընկերության կողմից կազմված փաստաթղթերի հիման վրա պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բարենպաստ որոշումների կայացման համար։ Բացի այդ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը 2019-ի հոկտեմբերի 23-ին իր աշխատասենյակում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել մի քանի շինարարական ընկերությունների սեփականատիրոջը Հայաստանի վաստակավոր շինարարի կոչման ներկայացնելու համար։ Դրա դիմաց կաշառք ստանալով ավելի քան 2 միլիոն դրամին համարժեք 5000 ԱՄՆ դոլար գումար եւ շուրջ 2 միլիոն 300 000 դրամին համարժեք շինանյութ։ Կաշառք ստացած Պաշտոնյան, որպես կասկածյալ հարցը քննվելուց խոստովանել է հանցագործության կատարումը, փոխանցել էր ԱԱԾ-ն։ Մինչդեռ Վերմիշյանի փաստաբանն ասում է.
Ես տվյալ հայտնածած տեղեկատվությունից այլ բան ներկա պայն չեմ կարող մանրամասնել, բայց միանշանակ տվյալ տեղեկատվությունը որևէ ներկապային աղերս չունի սույն գործի հետ կապված, իսկ պարոն Վահագն Վերմիշյանը իր մեղքը չի ընդունում տվյալ հարցի հետ կապված։
Փաստաբանն այլ մանրամասներ չհաղորդեց, նշելով, որ առաջիկայում հանդես կգան հայտարարությամբ։ Ըստ ԱԱԾ-ի, այս գործի շրջանակներում անցած շաբաթ ևս երկու անձեր ձերբակալվել, նրանցից մեկը քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության նախկին պետ Ջոն Ֆարխոյանն է, ում նկատմամբ գրավ է կիրառվել, մյուսի անունը չի հաղորդվում։
Իրանական նավթամշակման մի ընկերություն հետաքրքրված է Հայաստանի քիմիական արտադրության երբեմնի հսկա գործարանով Նաիրիտով։ Տեսնես Նաիրիտի տակ ինչ է մնացել, ինչն է հնարավոր վերագործարկել, որ իրանական ընկերությունը հետաքրքրվում է դրանով։ Արդյոք այդ խնդրի շուրջ այդ գործարանը վերցնելու, վաճառելու կամ վերագործարկելու ներդրումներ կատարելու այդ հարցերի շուրջ իրոք բանակցություններ կան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է ամերիկյան պատժամիջոցների ներքո գտնվող իրանական Tabriz Petrochemical Company ընկերության հետ Նաիրիտ գործարանի հնարավոր վերագործարկման շուրջ։ Հազատության գրավոր հարցմանի պատասխան փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Սերժ Վարակ Սիսերյանը նշում է։ Մեջբերում եմ։ Tabriz Petrochemical Company-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը տեղի է ունեցել հունվարի 30-ին Երևանում։ Հանդիպման խնդրանքով դիմել է իրանական կողմը եւ ինչպես այլ ներդրողների պարագայում կազմակերպվել է հանդիպում, որի ընթացքում ընկերության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ հետաքրքրված են Նաիրիտի վերագործարկմամբ։ Ընկերության կողմից այս հարցով նախատեսվում է իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, feasibility study, որին կարող է հետևել նաև ֆինանսական աուդիտ։ Իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախնական տվյալներով նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականի մարտի վերջին։ Ուսումնասիրությունից հետո պատրաստ ենք քննարկել հնարավոր համագործակցության տարբերակները եւ ձևաչափերը։ Իրանական ընկերության ԱՄՆ պատժամիջոցների ներքո գտնվելու մասին տեղեկություններ չունենք։ Մեջբերման ավարտը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջի համաձայն Tabriz Petrochemical Company-ն 2018 թվականից գտնվում է պատժամիջոցների ներքո։ Առավոտյան փորձեցինք մանրամասները իմանալ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից։
Մանրամասներ չեմ կարող, աշխատանքները կտան իրենց, գիտեք, բիզնես հիմնավորվածություն պետք է ունենա, եւ դա լավագույն ձեւով կարող են գնահատել այն անձիկ, ովքեր հետաքրքրված են դրա շարունակական կայունության հաշվարկները կատարելով։ Եկեք սպասենք, կտեսնենք։
Կառավարությունը մտադիր է վաճառքի անել Նաիրիտը, թե ինչ ծրագրեր կան կառավարությունը ընդհանրապես։
Կառավարությունը բոլոր նման դեպքերում, եթե լինի այնպիսի առաջարկ ներդրումային, որը իր երկարաժամկետ կայունության հարցում երաշխիքներ է պարունակում, պատրաստ է քննարկել իհարկե այո։
Պաճարքի անել վարձում։
Բոլոր դեպքերում պատրաստ է քննարկել դրա շուրջ որևէ ներդրումային նախաձեռնություն։
Կամ մոտավոր հաշվարկ, որքան գումար է հատկավոր Նաիրիտը վերագործարկելու համար։
Ես այդպեսի թիվ հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև անկախ գումարի չափից նախ պետք է գնահատվի դրա տեխնիկական իրագործելիության հարցը։ Բոլոր նման դեպքերում հիմնավորվածությունը տեխնիկատնտեսական է, այսինքն պետք է հաշվարկները նախ հիմնավորեն դրա տեխնիկական իրագործելիությունը, հետո նաև ֆինանսական հիմնավորումները, այսինքն այն ակնկալիքները տնտեսական, որ կան նման նախաձեռնությունների դեպքում, պետք է արդարացնեն իրենց համար կատարվող ծախսը։
Որքան բարդ կա Նաիրիտի վրա հիմա նստած։
Ես այդ թվերին հիմա մանրամասնորեն չեմ տիրապետում, դա իմ իրավասության ոլորտից դուրս հարց է։
Իրանական ընկերության կայքեջի համաձայն Tabriz Petrochemical Company-ն կամ Tabriz-ի նավթաքիմիական ընկերությունը հիմնադրվել է 1990 թվականին եւ հիմնականում զբաղված է պոլիէթիլենի, պոլիստրոլի ու պրոպիլենի արտադրությամբ։
Այսօր մարշրուտկաների տասնյակ վարորդներ բողոքել են, որ գործատուն իրենց օրավարձը բարձրացրել է, այդքան գումար չեն հավաքում, որ մի բան էլ իրենց մնա։ Գործատուն էլ բողոքում է, թե ընդհանրապես բոլոր ծախսերը ավելացել են, չգիտեն ուրիշ ինչ անեն, ուրիշ որտեղից գումարներ հայթայթեն։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գրիմն են, որ Չենք կարող, պարտք ենք մնում այսօրվա դրությամբ։
Վաղ առավոտից Երևանի Մուատ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության 11 երթուղիներ սպասարկող տասնյակ երթուղայինների վարորդներ գործադուլ էին հայտարարել, պնդելով եկամուտը քիչ է, իսկ գործատուն որոշել է օրական պլանը 1500 դրամով բարձրացնել, այդպիսով իրենց կողմից վճարվող գումարը հասցնելով օրական 28000 դրամի։
Եթե 1500-ն էլ է բարձանում, արդեն 5-6000 են պարտ մնալու, աշխատավարձ չեմ ստանալու։
Ավտոպարկ եկավ Երևանի տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատարը։
Ասացի հանձնարարականներ է տրվել, ուսումնասիրում
են։ Հանձնարարականներ տվել է, իսկ մենք կայանելուց հետո։
Մենք որևէ պարտ ենք մնում։
Ես այսօր առավոտից եմ ասում հանձնարարականները ասել, այդ ես կարողա չեմ ասել, որ ես հանձնարարականները տեսել եմ տրվել, ասեք դե չէ, դե եկա, ձեզ ներկարացրեցի, էլի լուծումները կքննարկվի, ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնենք։
Ի վերջո պայմանավորվեցին ավարտել գործադուլը ու վերադառնալ բնականոն աշխատանքին։ Առաջիկա շաբաթը կաշխատեն 5 օրավարձով, մինչ հարցին լուծում տրվի։ Վարորդներն ավտոպարկից դուրս եկան երթուղիներ։ ՄՈԱՏ ՓԲ-ի տնօրեն Կարեն Բեգլարյանն էլ պարզաբանեց, ընկերության ֆինանսական վիճակը ծանր է։
Վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում մանավանդ այնքան նոր ֆինանսական դեր ավելացել ընկերության վրա, որ չենք իմանում որտեղից ենք հայտարարել գումարները։
Վարորդները ոչ թե ընկերության ղեկավարության դեմ են բողոքում, այլ ընդհանուր իրավիճակից են դժգոհում, ծախսերը շատանում են, մուտքերը նվազում։
Ուղևորածքի պակասություն, քաղաքի երթևեկության անհնարություն, ամեն ինչի գնաճ, նաև ապայի շատ մեծ թվերի բարձրացում, այդ ամեն ինչը բերում է վերելայսը։ Հիմա հենց հիմա պատրաստվում է բոլոր նորից, որովհետև մի քանի նամակով, մի քանի տեղ գրել ենք տարբեր դիմումներ, նորից ընդհանրացնում ենք մեր գրության մեջ, փոխանցենք իրանց, խոսքեն տվել, որ ինչ-որ ձևով մեզ աջակցեն։
10 օրվա մեջ պիտի հարցը քննարկեն, հասկանան ինչպես են աշխատելու։ Ընկերության տնօրենի խոսքով հասել են մի կետի, որ ընկերությունը, որի ավտոպարկն ամենամեծն է Երևանում, պետք է փակվի։ Այսօր էլ պատրաստվում էին փակվելու մասին դիմում գրել։
Հիմա սպասենք մի 10 օր, տեսնենք ինչ կլինի, որտեղ ֆինանսական միջոցներ չկա ուղի, բացարձակ անհնար է միջոցը դառնալ։
Կիրակի օրը Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններ էին և ինչպես սպասվում էր, նախնական տվյալներով արդեն հաղթում են երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխող կուսակցության թեկնածուները։ Այս պահի դրությամբ ճիշտ է, դեռ բոլոր քվեաթերթիկները հաշված չեն, սակայն արդեն պարզ է, որ 125 տեղանոց խորհրդարանում ԵՆ-ի Ադրբեջանը դարձյալ մեծամասնություն կունենա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լցոնումների բազմակիքը վեարկության անկախ դիտորդների նկատմամբ ճնշումների ուղեկցությամբ կիրակի օրը Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին իշխող ընտանիքի հերթական հաղթանակով։ Նախնական արդյունքների համաձայն Իլհամ Ալիևի և Մեհրիբան Ալիևայի գլխավորած ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը նոր գումարման Միլի Մեջլիսում առնվազն 71 падգամավոր կունեն, այս մասին հայտնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Իդեպ Ադրբեջանի լուծարված օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների 64% կամ 80 հոգի պայքարում էր մանդատը վերադարձնելու համար առայժմ, սակայն հստակ չէ, թե նրանցից քանիսին է հաջողվել կրկին անցնել խորհրդարան։ Մի շարք ընտրատարածքներում հաջողության են հասել նաև անկախ պատգամավորները, որոնց մեծ մասը, սակայն ոչ միայն սերտ կապեր ունի իշխող կուսակցության հետ, այլ նաև բացահայտ աջակցում էր ԵՆ-ի Ադրբեջանի նախընտրական ծրագրին։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ պատգամավորական մանդատ կունենան ընդամենը 2 ընդդիմադիր գործիչներ՝ Էրքին Գադիրլին և Վուգար Բայրամովը։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը ընդհանուր առմամբ կեղծիք է որակել այս ընտրությունները ևս, պնդելով, որ արտահերթ քվեարկություն կազմակերպելով Ալիևն էլ ավելի է ուժեղ ացնում հորից ժառանգած իշխանությունը։ Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Արիֆ Հաջելիի խոսքերով ընտրություններն ամբողջովին կեղծվել են, պահանջելով նոր ընտրություններ անցկացնել։ Քվեարկության ընթացքը կոշտ քննադատում է նաև ընտրություններին սակավաթիվ կազմով մասնակցած Ռեալ Ումիդ ընդդիմադիր ուժերը։ Բոլոր 29 ընտրատեղամասերում եղել են ոստիկանական ռեյդեր, ինչին ականատես են եղել ԵՀԿ-ի ամերիկյան դեսպանատան և այլ երկրների դիտորդներ, հայտարարել է Ումիդի առաջնորդ Իգբալ Աղազադե։ են։ Ռեալ կուսակցության առաջնորդ Իլգար Մամեդով աջակիցներին կոչ է արել փետրվարի 16-ին փողոց դուրս գալ ընդդեմ ընտրությունների արդյունքների։ Խոսում էին թափանցիկ ընտրությունների մասին, ստացվել է թափանցիկ կեղծարարություն, իր հերթին հայտարարել է Ադրբեջանի ազգային ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլին։ Ամփոփելով կիրակի օրվա քվեարկության ընթացքին հետևած դիտորդների զեկույցները ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ներկայացուցիչները քիչ առաջ Բաքվում հայտարարել են։ Ընտրողները չունեին ընտրության լայն հնարավորություն, քանի որ երկրում կա իրական քաղաքական քննարկումների պակաս, քվեարկության ընթացքում արձանագրվել են ընտրողների թեկնածուների վրա ճնշումների դեպքեր, չկար իրական մրցակցություն, ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են խախտումներով, ոչ թափանցիկ և ոչ ժողովրդավար, մասնավորապես հայտարարել է ՀՀԿ-ի դիտորդական առաքելությունը ղեկավարող Արթուր Գերասիմովը։ Թեև այս ընտրությունների ընթացքում ևս իշխանությունները չունեին լուրջ մրցակիցներ, այդուհանդերձ անկախ մամուլում և սոցիալական ցանցերում տարածված տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանում ընդունված ընտրական պրակտիկան պահպանվել է, լցոնումներ, բազմակի քվեարկության դեպքեր, անկախ դիտորդների աշխատանքը խոչընդոտելու դեպքեր, բռնություններ լրագրողների նկատմամբ։ Ժողովրդավարական նախաձեռնությունների ինստիտուտի ղեկավար Հաքիվ Ղուրբանովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է, որ աննախադեպ էին հատկապես անկախ դիտորդների նկատմամբ ճնշումները։ Նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած այս անգամ ճնշումներն ավելի ուժեղ էին և կրում էին զանգվածային բնույթ, ասել է Ղուրբանովը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջդեռ հակադարձում է, որոշ խախտումներ եղել են, սակայն դրանք համատարած բնույթ չեն կրել և յուրաքանչյուր նման օրինակ դեպք հետաքննվում է։
Հոլիվուդում ամերիկյան կինոակադեմիայի գրեթե 100-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նկարահանված օտարալեզու ֆիլմը տարվա լավագույն կինոնկար է ճանաչվել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Աղքատների ու հարուստների, բարեկեցիկների և թշվառների մասին հավերժ թվացող պատմությունը դարձավ այս տարվա Օսկարի թիվ 1 անակնկալը։ Հեղինակավոր մրցանակաբաշխության գրեթե 100-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ համաշխարհային կինոյի բարձրագույն պարգևին արժանացավ Ամերիկայի սահմաններից դուրս նկարահանված հարավկորեական մակաբույծ օտարալեզու կինոնկարը, ընդ որում սա մակաբույծի միակ հաջողությունը չէր։ Ֆիլմի ռեժիսոր Պոն Շուն Հոն ամերիկյան կինոակադեմիայի կողմից ճանաչվեց նաև տարվա լավագույն ռեժիսոր, ստեղծագործական թիմը Օսկար ստացավ նաև լավագույն սցենար և արտերկրում նկարահանված լավագույն կինոնկար անվանակարգերում։ Պանգ Ջուն Հո հարավկորեացի ռեժիսորը հերթական անգամ բարձրանալով բեմ հրապարակեց հաջողության իր բանաձևը։ Երբ ես երիտասարդ էի և սովորում էի, միասույթ կար, որ շատ խորը դրոշմվել էր սրտիս մեջ, այն է, ինչ անձնական է, ամենաստեղծագործականն է։ Սա ժամանակին մեծագույն Մարտին Սկորսեզեն էր ասել, փաստեց Հոն, հարգանքի տուրք մատուցելով ամերիկյան կինոյի ամենահեղինակավոր ռեժիսորներից մեկին։ Ավելի քան 2 ժամ տևողությամբ ֆիլմը պատմում է 2 տրամագծորեն տարբեր բևեռներում և իրականություններում ապրող հարավկորեացի ընտանիքների մասին։ Երկուսն էլ բնակվում են միևնույն քաղաքում, հայր, մայր, 2 երեխաներ, միայն թե մեկը ստիպված է աշխարհին նայել նկուղի պատուհանից և ինտերնետը գողանալ հարևանից, մյուսը նույն կյանքն ապրում է հսկայական առանձնատանը օգտվելով բոլոր բարիքներից։ Իրական կյանքում այս ընտանիքների ճանապարհները երբեք չեն հատվում, մեր ֆիլմն այն մասին է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ տարբեր խավեր ներկայացնող մարդիկ անակնկալ հանդիպում և շփվում են մեր խիստ բևեռացված աշխարհում, ասել էր հարավկորեացի ռեժիսորը, իր ֆիլմը բնորոշելով որպես կատագերգություն առանց ծաղրացուների, ողբերգություն առանց սերիկաների։ Լավագույն ֆիլմի համար պայքարող մյուս կինոնկարը Ջոկերը, որն ըստ կինոքննադատների հաղթելու մեծ շանսեր ուներ, Օսկարի արժանացավ լավագույն դերասան անվանակարգում։ Գլխավոր կերպարը մարմնավորող Հոակին Ֆենիքսը երկարատև ու զգացմունքային ելույթում շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր իր բազմաթիվ դժվարություններից հետո ներելու երկրորդ շանսն էին տվել։ Տարվա լավագույն դերասանուհի անվանակարգում Օսկարի արժանացավ Ռենե Զելվեգերը Ջուդիում, հոլիվուդյան հայտնի աստղ Ջուդի Գարլանդի կերպարը մարմնավորելու համար։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան որին մենք այո վստահում ենք։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am եւ Yukom-ի ալիքով։ Ազատություն ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։